această după-amiază suntem împreună în casa de rugăciune, într-o biserică în care n-am fost niciodată. De altfel, în Germania am mai fost într-o singură biserică, la Nürnberg, acolo unde, ca și frații conducători, era un prieten de-al meu, Petrica Adam, suntem vecini cu satele. Și asta e a doua adunare din Germania pe care o vizitez. Frații din Bosani vă transmit salutări, urări de sănătate, harul și pacea Domnului să fie cu voi cu toți. Amin.
Amin.
M-ați chemat de mai multe ori prin glasul surorii Aneta, care e din adunare la noi. N-am putut veni până acum pentru că suntem prinși cu slujirea. Personal am servici, lucrez la CFR-ul, am copii și de școală și de grădiniță, am pământ pe care lucrez, am vite, am animale, apoi am câteva biserici care prin harul Domnului le păstoresc și mi-e tare greu să vin încoace. Nu mă surprinde numărul mic. Eu sunt obișnuit cu adunările mici. În cadrul comunității regionale Suceava, eu mă ocup de consolidarea și zidirea spirituală a bisericilor mici. Și acolo am încercat noi să ajutăm bisericile mici într-un fel. Din cele peste 450 de biserici care sunt în Moldova, eu am făcut o împărțire. Biserici sub 50 de membri, care am considerat că sunt mici. Biserici între 50 și 100, medii, și peste 100 care sunt biserici mari. Și am făcut un grafic, o împărțire, în care am obligat, într-un fel, bisericile mari să ajute pe cele mici. Are între 50 și 100 de membri, a spus, măi, voi vă descurcați cum puteți. Dar cele mai mici trebuie și au nevoie de ajutor. Și sunt biserici care au peste 1000 de membri botezați. Ei, de acolo le-am dat mai multe, una, două, cinci, șapte biserici și în fiecare duminică aceia mari să aibă grijă și de cei mici. Personal mă duc și eu în bisericile mici până la 10 membri și la 20 și la 30 de membri și mulțumim Domnului și așteptăm ca acele biserici să crească. Așa cum vă dorim și noi și așa cum v-o promis în seara asta Duhul Sfânt. Dacă veți avea o linie bună de pocăință și veți pune încrederea în Dumnezeu, El vă va învăța. Iar cei care vă aduc acuzați erau niște oameni cu mâinile întinse, ar fi împins spre voi niște dovezi. Ca să vă judece, o spus Domnul că suflu în vânt, acuzați să le se întorc asupra lor, iar voi veți rămâne biruitori. Dar pentru asta Dumnezeu să ne ajute, să ne pocăim mai bine. Amin.
Amin.
Mă gândeam ce să predic în seara asta, n-am venit cu o predică, n-am venit cu o hârtie, dar din lucrurile pe care eu le-am cercetat, pe care le cunosc, mi le-a descoperit Domnul, m-am rugat mult, Domnul, Doamne, ajută-mă să spun ce le trebuie lor.
Amin.
Eu n-am în Biblia mea niciun punct, nicio virgulă, nicio hârtie, dar asta nu înseamnă că n-am cercetat Scriptura și că nu-mi place studiul. Odată la noi, predicatorul nu trebuie să pregătească. Că Domnul îi dă, scrie că atunci Duhul Sfânt va pune cuvintele în gura, a spus, nu mai acolo, când ești tras la socoteală pentru nădejde, în fața autorităților, că oricum nu știi ce-ți întreabă aceea. Și nu te pot pregăti de seara. Atunci Duhul Sfânt îți spune. Dar noi, ca și predicatori, ca și slujitori, trebuie să ne pregătim.
Amin.
Și spunea fratele acela așa, măi, dacă eu vin cu o predică pregătită și la adunare îi trebuie altceva, e ca și cum eu m-ar durea capul și doctorul îmi dă o injecție de picioare, că el numai injecție de picioare are. Și la urmă i-a spus, măi, un doctor bun are și injecție de cap, are și de picioare. Și îți dă tratamentul care trebuie. Dar el are tâti trusa la dânsul. Mă rog în seara aceasta și încurajez pe toți frații care predică să cerceteze Sfânta Scriptură.
Amin.
Și când ies ca să predice, să stea înaintea lui Dumnezeu, Doamne, ce trebuie să-L spun eu? Și m-am rugat în seara asta și am fost îndemnat. De acasă lui i-am spus de un cuvânt. Aici s-a schimbat, dar am primit un alt îndemn. Tot din lucrurile care le-am cercetat, pe care le cunosc, care le-am mai împărtășit cu frață, și cred că lucrurile acestea vă trebuie și vouă. Dați-mi voie să vă citesc din Epistola către Romani, din capitolul 12, vreau să citesc doar 3 versete, să vorbim câteva lucruri de aici. Cuvântul Domnului spune așa, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea sfântă, plăcută și desăvârșită. Și versetul 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate, potrivit cu măsura de credință pe care o împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Amin. Haideți să discutăm câteva lucruri din aceste versete. Începem cu versetul 1. Vine Domnul și spune că noi trebuie să ne aducem trupul ca o jertfă. Dar Apostolul Pavel motivează aducerea asta și spune, știți de ce să aduceți trupul? Pentru îndurarea lui Dumnezeu. Eu vă întreb, Dumnezeu a avut față de voi îndurare?
Amin.
Pentru fiecare a avut îndurare?
Amin.
Ei bine, pentru îndurarea asta lui Dumnezeu, noi trebuie să ne aducem trupul ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Când vorbim de îndurarea lui Dumnezeu, Psalmul 106, 107, versetul 1 spune așa, lăudați pe Domnul căci în veac ține îndurarea Lui. Îndurarea lui Dumnezeu e permanentă. Ea nu se gătește niciodată. Resursele noastre ca oameni se termină. Câteodată eu ajut câte un om, câte un sărac, câte un năcăjit, că ajut un copil și la un moment dat mă satru și spun, bă, du-te și la altul. Dar eu nu mai pot, da? Ei, dar la Dumnezeu nu e așa. Omul Dumnezeu spune că îndurarea lui Dumnezeu ține în veac. Slavă Domnului!
Amin.
Ei, pentru îndurarea asta care ține în veac, noi trebuie să aducem trupul ca jertfă. Doamne, ajută-ne la asta!
Amin.
Apoi în Neemia, capitolul 9, versetul 19, se ruga omul Dumnezeu și spunea că, dar tu în îndurarea ta fără marge, îndurarea lui în timp și în spațiu nelimitat, ea ține în veac și nici nu are marge. Noi suntem oameni limitați, spuneam. Eu să vreau să ajut mai mult pe cineva, îi spun, Doamne, nu mai pot să mă îndur, nu mai pot să te ajut, nu mai pot să te ridic, atâta pot. Ei, dar la Dumnezeu nu e așa. Îndurarea lui Dumnezeu e fără marge. Îndurarea lui Dumnezeu e pentru noi. Spune Romani, capitolul 9, versetul 15, că El se îndură, așa a spus El. Eu mă îndur de cine vreau. Și Domnul a vrut să se îndure de mine. Nu-i minunat asta?
Amin.
Veneam la serviciu, eram 20-30 de colegi, vreo 2-3 aveau facultate și începeau luni dimineața poveștile. Băi, sâmbătă m-am bătat, mi-a rupt filmul, nu mai știu. Băi, eu am făcut aia, eu am fost la fotbal, eu am fost la nuntă, eu am fost la... Și mă uitam din tot și ne-am spus, măi, din 30 Dumnezeu m-a ales pe mine. N-am fost nici mai bogat, nici mai frumos, nici mai deștept, dar când s-a uitat Dumnezeu peste lumea asta, m-a chemat pe mine pe nume, m-a iertat de păcate, m-a botezat cu Duhul Sfânt, m-a făcut un copil al Său, nu? Mi-a dat dreptul ăsta, 1 Ioan 3 cu 1. Vedeți ce dragoste ne-a dat Tatăl, să ne numim copiii lui Dumnezeu și suntem. Aici, în Germania asta mare, sunteți o mână de oameni, Dumnezeu s-a uitat din cer la voi, vă chema la pocăință și zilnic se îndură de voi. Îndurarea lui Dumnezeu e pentru noi. Ce facem noi pentru îndurarea asta? Vine Pavel spune, măi, aduceți trupurile voastre ca o jertfă. Apoi îndurarea lui Dumnezeu spunea în plângerul Ieremia, capitolul 3, versetul 21, versetul 22, iată ce mă face să trag nădejde, că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și îndurările Lui n-au ajuns la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață.
Mărire.
Și cât e de mare credincioșia Lui, spunea Ieremia. Vedeți, dumneavoastră, în fiecare dimineață, spun eu, când se luptă întunericul cu lumina și când apare o geană de lumină acolo, Dumnezeu prima dată pune o îndurare pentru mine. Și mă ridic și mă uit la soții sănătoase, mă ridic și mă uit la copii sănătoși, mă dau jos din așternut și pot mișca și mă duc afară și muncesc și mă duc la servici, mă pot pleca pe genunchi, pot să citesc în Scriptură și alții nu o pot face. Dar îndurarea lui Dumnezeu se înnoiește în fiecare dimineață. Și în ziua de azi, îndurarea Domnului s-a înnoit pentru voi. Și azi dimineață, când a apărut zorii, s-a uitat Dumnezeu în casa ta, s-a uitat în familia ta, s-a uitat la copiii tăi și a spus, am îndurare pentru ei și în ziua de azi. Că în fiecare dimineață se înnoiește. Acum, ce facem noi pentru îndurarea asta? Aducem trupul nostru ca o jertfă. Doamne, ajută-ne la aceasta. Îndurarea lui Dumnezeu. Spunea în Luca, de exemplu, capitolul 9, versetul 38, când a coborât Iisus de pe munte, un tată a venit și a strigat, îndură-te de copilul meu, că-i chinuit de un duh și Domnul Iisus l-a vindecat. În îndurarea Lui El ne vindecă, fraților.
Amin.
În Tit 3:5 spune că noi am fost mântuiți nu pentru faptele noastre bune, ci după îndurarea Lui cea mare. El ne vindecă. Moise spunea, El ne iartă, El ne mântuiește, toate în îndurarea Lui Dumnezeu.
Aleluia.
Ce faci tu pentru îndurarea asta Lui Dumnezeu? Și vine Pavel și spune încă o dată, pentru îndurarea Lui Dumnezeu, aduceți trupurile voastre. Ce înseamnă aducerea? Pentru mine eu am înțeles că aducerea trupului înseamnă prezență la adunare. Și vreau să vă întreb, totuși, cum stați cu prezența la adunare? Nu e o mustrare? Că sunteți puțini, o constatare, poate sunteți mai mulți, dar unii la lucru nu pot veni acum, dar de regulă așa, cum stați cu prezența la adunare? Eu am o predică specială despre prezența la adunare, am pus-o pe 4 capitole și am spus primul capitol, motivația, ce îl făcea pe un evreu să meargă la templu sau la cortul întâlnirii, pentru că evreii mergeau la cortul întâlnirii, ei aveau 3 adunări obligatorii, nu mai citesc versetele, 3 praznice peste an în care erau obligați toți evreii să se suie la cortul întâlnirii. Și acolo se întâmpla o minune. Când am vizitat Ierusalimul, studenții de la Institutul Templului mi-au spus că acolo 3 minuni se întâmplau la Templul din Ierusalim. Una, spuneau ei, câte jertfe se aduceau pe altarul acela care era acoperit cu o tablă de aramă și se aduceau jertfe mii și mii de animale. Niciodată tabla aceea nu s-o arsă. Se spune că la temperaturile cele trebuie să se ardă. Arama stopește niciodată. Asta a fost o minune. La câte animale s-au jertfit acolo de-a lungul anilor, au fost jertfe și sânge. Nimeni nu a văzut acolo muște. Acolo nu sunt muște, nu au fost niciodată și spun că asta e o minune a lui Dumnezeu. Și a treia minune, spuneam ei, oricât de mulți evrei ar fi venit la templu, tot mai încăpea unul. Tot mai încăpea. Niciodată nu era templu așa de plin, îmi spune, m-aș intra în templu și nu pot. Oricât din semințiile lui Israel, din Dan și până în Berșeba, dacă ne uităm acolo, în cele 12 seminții, și ei veneau la anumite praznici toți odată. Întotdeauna mai era loc odată să intre cineva în templu. Și spun că asta e o minune. Fraților, evreii mergeau la cortul întâlnirii și mergeau la templu. Care era motivația lor? Că asta e și motivația venirii noastre la adunare. Și am spus, prima care ar trebui să fie, este plăcerea. Deci evreii mergeau la templu când îi plăcea să meargă la templu. Vouă vă place să veniți la adunare?
Amin.
Da?
Amin.
Vă place să veniți la adunare?
Amin.
Doamne, dă-ne plăcerea asta. Amin.
Amin.
Odată fiii lucori au început să cânte. Erau băieți în lucore, nu știu câți ficiori avea. Tatăl s-a făcut o răscoală împreună cu ceilalți 3, când 4 bărbați s-au răsculat împotriva lui Moise. Dar fiii lucori n-au murit, spune numele 16:11, fiii lucori n-au murit. Și ăștia au făcut o cântare, Psalmul 84. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor. Sufletul meu suspiră și strâjește de dor după curțele Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeu. Până și pasăre găsește acolo un pui și rândunica un loc unde jaspează puie. Ah, altarele tale, împăratul meu și Dumnezeul meu. Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că e tot mai pot să te laude. Ferice de cei care își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerilor, prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia ticurii o acopăr cu binecuvântări. Așa li plăceau la băieții ăștia la templu, așa li plăceau de tare la adunare, așa vă place și vouă? Deci prima motivație că noi venim la adunare, eu vin la adunare când place, frate. Și dă-ne Domnul plăcerea asta, amin? Psalmul 122, versetul 1. Mă bucur când mi se zice... Haidem la casa Domnului. Psalmul 133, versetul 1. Iată ce plăcut și ce dulce să locuiască frații împreună. Psalmul 27, versetul 4. Un lucru cel de la Domnul și un rog fervinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în templul Lui. Amin. Și să mă bucur de frumusețea Lui. Amin. Îți place la adunare, sora mea?
Amin.
Îți place fratele meu la adunare?
Amin.
Și îți place în fiecare seară sau numai când nimu să fie? Eu întreb că nu știu, deci eu nu știu. Dacă în seara asta nu erau frați anunțați, erați de adunare, cu aceeași bucurie și cu aceeași plăcere. Că de fapt Matei 18 cu versetul 20 spunea Domnul așa, căci acolo acolo unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Noi credem că Iisus e aici?
Amin.
Amin. Dar Iisus e aici și când nu sunt frați din România?
Amin.
Și plăcerea noastră la fel de mare că dacă ați venit pentru noi, oameni cu păcate, cu greutăți, cu eșecuri, cu bucurii, cu victorii, exact ca și voi. Exact ca și voi, așa suntem. Nici mai sus și nici mai jos. Suntem frați, nu? Știți că întreba odată Gedeon, cum erau oamenii care au venit la turnul pe Noel? Și Țalmuna și Zebab au spus, păi toți erau așa ca tine și fiecare avea înfățișarea unui fiu de împărat. Și Gedeon îi spune, măi, erau frați mei. Aia semănau cu Gedeon, voi semănați cu noi, așa. Noi semănăm cu voi. Nici mai sfinți, nici mai păcătoși. Dacă ați venit la adunare, că am venit noi, e bine pentru noi, o cinste. Dar țineți minte, Domnul Iisus e aici de fiecare dată.
Amin.
Când voi v-ați programat o întâlnire și v-ați dat întâlnire cu Hristos, amin, eu sunt în mijlocul vostru.
Amin.
Eu mă întreb, plăcerea asta o aveți de fiecare dată? Să ne dea Domnul plăcerea.
Amin.
Poate vă trebuie cuvintele astea? Știți, de multe ori noi am venit cu rânduială. În cultul pentecostal de România există o lege care stipulează așa, că un membru poate fi exclus pentru absență îndelungată. Și în ordinul ăsta interior, de regulă interioară, spune că dacă un frate trei luni de zile nu vine la adunare, poate fi pus la disciplina bisericii. De aceea cei care pleacă de România din adunare și vin aici, ei trebuie să plece cu o cerere. Acolo fratele spune, eu fost botezat, nu-i pun la disciplină, ca să fie o înțelegere între frați. Că am întâlnit mulți obraznici, mulți puși la disciplină, mulți păcătoși, mulți cu două nebaste, mulți, și vin aici sfinți și se dau mai sfinți decât sunt. Și oamenii ăștia trebuie să pocăiască. Ei, deci iar la noi este o rânduială și avem o înțelegere și comunicăm între noi. Dar nu întotdeauna avem plăcerea asta. Și odată mă întreba un frate, măi, la trei luni de zile trebuie să vin? De la trei luni? Apoi, eu să vin odată la trei luni, ce-mi faceți? Dacă tot la trei luni vin odată, nu-ți face mică, n-avem ce-ți face. Nici legea, nu. Dar noi nu venim la adunare că suntem obligați până la urmă. Că există și motivația asta. Noi am vrea să venim de plăcere, frate. Eu dau un exemplu că eu de la țară. Și, dar voi tot la sat sunteți aici, nu? Îmi dați voie. Eu nu vă consideră Stuttgart în oraș. Eu am trecut aici la un sat, nu știu unde, așa. Eu am cumpărat un cal și l-am adus acasă și un bătrân îmi spune, măi, băiat, ai cumpărat calul ăsta, dar dacă mergi pe câmp și îl scap de mână, el a să fugă. Știi unde a să fugă? Și eu am spus, știu unde a să fugă. O să fugă la stăpânul lui. Îmi spune, da, dar ce faci tu ca să fugă la tine acasă? Deci nu știu ce să fac, îi dau cu biciul. Nu dau cu biciul. Și că întotdeauna când ajunge acasă, el în ieslea lui să găsească ceva bun. Pune câteva mere, pune două bucățele din zahăr, pune o străchinuță de ovăz. Și el știe când ajunge acolo, la ieslea, găsește ceva bun. Și când scapă de pe câmp, el fuge acolo unde e bun. Ei bine, noi așa ar trebui să găsim în adunare. Nu numai lege omenești, numai porunci omenești, numai rânduieli, numai judecăți. Să găsim așa frumos la adunare, să ne placă așa de tare la adunare, că eu abia știu să vii adunarea. Când totdeauna acolo e prezența Domnului, acolo e bucurie în Duhul Sfânt, acolo e mângâiere, acolo e zidire specială, acolo crește credința noastră, Doamne, dă-ne plăcerea asta să venim la adunare. Și apoi evreul vine la adunare, în al doilea rând, de nevoie. Și nu mai amintesc versetele, dar avea nevoie de rugăciune, că Solomon a spus, Doamne, când va da grindina în greu, când va lovi așa, când vrășmașul va fi la hotarele țării și copiii tăi din locul acesta vor înălța rugăciuni, ascultă, Doamne, rugăciunea. Ei fugeau repede la templu să rugau, că de acolo Dumnezeu le asculta rugăciunea. Aveau nevoie de rugăciune, aveau nevoie de învățătură, că Ezra s-a ridicat de un loc ridicat al cetății și l-a citit din Scriptură de dimineață până seara, fraților. Și tot poporul era acolo aminte că ei aveau nevoie de învățătură și noi aveam. Amin. Și de multe ori găsim învățătură aici. Știți, predicatorii, voi oamenii, noi oamenii potem așa, bă, ăsta e mai bun, ăsta e mai slab. Așa avem noi în mintea noastră. Eu vreau să vă spun, am avut întrebări din Scriptură care atât le-am cercetat, atât le-am studiat, cu concordanță, pe amânări, și numai nu le-am găsit. Și a ieșit un bătrân și tot mi-a dat să mi-a explicat, fraților, avem un verset, uite cum e versetul ăsta. Și toate răspunsurile așa mi le punea pe tavă. Și am spus, măi, și am nevoie de învățătură. Și ori de câte ori vin la adunare, întotdeauna eu caut ce vrea Domnul să-mi spună mie. Avem nevoie de învățătură, avem nevoie de rugăciune. Și câte nevoi nu avem noi? Deci evreul venea de plăcere, venea de nevoie. În al treilea rând, venea din obligație. Pentru că evreul era obligat să meargă la cultul întâlnirii, să aducă jertfele. Și noi suntem. Și acum vine Pavel și spune, aduceți trupurile voastre ca o jertfă și Domnul să ne ajute. Aducerea, am spus eu, înseamnă prezență. Și în al patrulea rând, evreul mergea de frică. Că dacă un evreu nu se suia la cortul întâlnirii, și dacă unul într-o zi, un om năcăjit, că nu era chiar bun, un om năcăjit voia să facă mâncare la copii, s-a dus să strâng un braț de lemne. Eu așa îl văd ca un om năcăjit, s-a dus să strâng două gătrieși acolo ea și l-a văzut cineva și l-a spus la Moise, uite în sabat, omul ăsta strânge lemne, ce să-i facem? O zic, nu știu, dar îl închidem și întrebăm pe Domnul. Și întrebat, Doamne, uite, am găsit un om năcăjit, strângea lemne în sabat, ce să facem? Știi ce a spus Domnul? Omorâți-l cu pietre. N-am scris eu nimic în Biblie. Acela care în ziua de sabat nu mergea la casa Domnului, își făcea treburile lui, trebuie omorât cu piatra. Ce bine că noi suntem în har, ce bine că ne căutăm duminica de lucru, ce bine că duminica parcă plătim mai bine și piața e mai ieftină și odihnă mai confortabilă, dar noi suntem în har. Nu ne mai omoară nimeni cu pietre, nu ne mai dă nimeni afară în adunare. Oare așa? Așa înțelegem noi harul ăsta? Deci evreul mergea la cortul întâlnirii. Din plăcere, din nevoie, de datorie și de frică. Voi de ce veniți la adunare? Sau când nu veniți, de ce nu veniți la adunare? Dar eu n-am fost joi seara și nici n-am întrebat pe nimeni dacă veniți sau nu. Eu mă întreb așa că așa sunt eu curios din fire, pe unde ajung. Și, eu sunt un pic mai îndrăzneț. Iertați-mă că am și o vârstă trecut de 52 de ani, născut în pocăință și zic o autoritate de la Domnul. Dacă v-aș întreba, cei care n-ați fost joi seara, sunteți aici, dar joia trecută seara nu ați fost, să-mi spuneți de ce n-ați fost, ați avea motive chiar întemeiate? Doamne, ajută-ne să ne pocăim.
Amin.
Vine Apostolul Pavel și vorbește de îndurarea lui Dumnezeu, care se noiește, care fără margini, care am vorbit eu la început, se spune pentru îndurarea asta lui Dumnezeu, aduceți trupurile voastre. Dumnezeu să ne ajute.
Amin.
Dacă nu venim la adunare, de ce nu venim oare? Păi hai să vă spun eu de ce nu venim. Sunt multe motive, 1, 2, 3 doar, din multe motive. S-ar putea ca noi să fim foarte mult preocupați de lucrurile pământești, în detrimentul celor duhovnicești. Voi ați venit în Germania, nu ca să facă Domnul proroși din voi, nici sfinți. Eu știu asta. Voi ați venit în Germania ca acasă n-ați avut de lucru, ați avut familie, familia trebuie îngrijită și v-a scos nevoia de aici. Când ați venit voi în Germania, v-ați gândit la un loc de muncă, nu să intrați în comitet. Când ați venit în Germania, m-ați rugat, Doamne, dă-mi o bucată de pâine pentru mine și nevastă și copii. Și eu nu pot judeca pentru asta. Dar acum vă întreb, aveți ce mânca?
Amin.
Da, aveți ce mânca?
Amin.
Ei bine, eu trăiesc în România, n-am fost nicăieri. Și vreau să vă spun un lucru. Niciodată nu mi s-a întâmplat să mă ridic flământ de la masă. Spun, Doamne, aș mai mânca ceva și nu mai am. Nici nu-s pretențios la mâncare, că dacă vreau ichi de Manciuria și nu știu ce acolo, noi avea. Dar Dumnezeu mă hrănește cu cât îmi trebuie mie. Dar noi avem pretenții mai mult decât acestea. Și acum vă spun vouă acelor din Germania, din Stuttgart. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și garantați celelalte Domnul vi le dă deasupra.
Amin?
Dar problema noastră știți care este? Noi avem suficient când ne trebuie. Că Dumnezeu când dă binecuvântarea la un om îi dă patru lucruri. În primul rând îi dă suficiența. Și Pavel spunea lui Timotei, dacă ai cu ce mânca și cu ce te îmbrăca, îi de ajuns. Avem?
Amin.
Dar Dumnezeu ne dă mai mult decât suficiența. Ne dă abundența. Și fiecare din noi are ce mânca, are cu ce să îmbrăca și mai rămâne un pic. Asta e îndurarea lui Dumnezeu. El ne dă în plus. Și trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Dar în al treilea rând, îi dă un sentiment de mulțumire. Dacă nu ai mulțumirea pentru ce ți-o dat Dumnezeu, nu-i binecuvântare. te-ai luptat, te-ai zbătut, Dumnezeu te-a îngăduit, ai schimbat mașina, ai schimbat casa, dacă ești tot nemulțumit. Căci binecuvântarea Domnului îmbogățește și nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Dar dacă tu ai mult și tot ai necazul și tot ești nemulțumit, asta e binecuvântare? Că dacă eu am avut o dacie cu o aripă ruginită și am spus, Doamne Iisus, dă-mi o mașină străină și mi-a dat un Ford, tot nu tare bun. Și măi, parcă m-am văzut în nu știu ce mașină. O trecut 3-4 ani și nu i-a plăcut Fordul. Doamne, dă-mi știu eu ce mașină, un Mercedes. N-am avut nici Mercedes, nici Ford. În viața mea două mașini am avut. Numai bătrâni și acelea. Una asta care o am e mai bună acum. Dar nu-s mulțumit nici de asta. Eu am văzut oameni cu mașini foarte bune și tot nemulțumit. Am văzut oameni cu case foarte bune, în România ce e săracă, cu case foarte bune și nemulțumit. Am întâlnit un om pocăit care lucrează tot în poporul ăsta germanic, a făcut casă și a făcut o sobă frumoasă de teracotă ca să aibă. Nu a făcut foc niciodată în ea, rețineți, eu vă pot da nume dacă vreți, nu a făcut foc niciodată și a stricat-o și a făcut-o altfel. Și am întrebat, dar de ce ai stricat-o și ai făcut-o? Ieșea fum? Nu, că nici n-am făcut foc. Am văzut un model mai frumos. Știi? Și așa schimbăm mobila și schimbăm gresia și schimbăm baia și schimbăm perdelne și nu mai suntem mulțumiți și tot lucrăm în continuu, n-avem timp de adunare, ne preocupă foarte mult lucrurile astea și Dumnezeu se mânie pe asta. Căutarea comodității noastre. Și acum hai să mergem în altă parte, în Apocalipsa, în capitolul 18, e judecat Babilonul, curva cea mare. Și acolo în versetul 3, hai să și citim, ca să vorbim potrivit cu ceea ce e scris, știți care au fost mari acuzații care s-au adus ei? Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării. Există o expresie aici care de multe ori se potrivește și la pocăință. Au risipit. Câți de noi nu risipim? Haine bune le dăm că nu se mai poartă, că nu-i la modă. Poate mâncare bună cumpărăm mai mult decât trebuie și o aruncăm. Și risipim în plăcerile noastre, în desfătările noastre. Când duminică de adunare spun, Doamne, dar am și eu nevoie de odihnă. Azi mă duc la un grătar. Și eu nu te acuz că te duci la grătar. Și am întâlnit familie de pocăiți care duminică se duc să joace tenis. Frate, dar îi păcat să jucăm un tenis? Dar ce am spus eu pe păcat? Și am întâlnit unii care se duc eu pentru în spate duminica să stie eu leacă la soare, că tâtă săptămâna lucrez. Și pot să spun pe păcat? Și un frate care a fost chemat într-o duminică la un grătar, tu vină măi, Sandule, și tu la un grătar, mă, că dorie șofer pe tine și tâtă ziua lucrez. O spun, măi, azi nu pot, azi, dar hai facem o înțelegere. Hai mâine ne învoim tăți de la servici și mergem la vatra dorni la un grătar. Din voi tăți care e de la firmă, dar eu nu pot, mă, eu mâine am să te serviți, ce am de servit. Voi veni că ne putem învoi duminica. Duminica ne învoim, nu ne învoiește Domnul, noi tăți la grătare, tăți la tenis, tăți la remi, tăți la nu știu ce, și risipim în plăcerile noastre. Rețin? Asta a fost judecata, pentru că o risipit. Noi nu că avem, nu că ne desfătăm, dar facem și risipă. Și punem confortul nostru înaintea sufletului și înaintea adunării. Și vine Pavel și spune, măi, oameni buni, Dumnezeu așa a avut o îndurare față de voi. Hai veniți duminică la adunare. Hai veniți joi seara la adunare. Aduceți trupurile voastre. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Am cunoscut un frate care a terminat prima facultate fizică pură, cu media 10. A mai făcut o a doua facultate în tot în electronică ceva, deci diferit de prima, și a terminat cu 10. A făcut a treia facultate Institutul Teologic și a terminat cu 10. Am stat cu omul la masă, îmi spune frate Dragoș, eu am fost în India, în Tibet, am stat luni de zile acolo, dar nu m-am dus ca misionar, nu ca turist, ca să pot face o predică. Fraților, am fost în India, la hotel de 4 stele, pe banii fraților, am stat o săptămână și am înapoi că am fost misionar. Am dormit cu ei pe stradă. Când am întâlnit băieți de 18 ani care n-au umblat niciodată cu pantaloni, nu s-au spălat cu săpun, nu știau să folosească pastă de dinți, care s-au născut în stradă și care mureau în stradă și eu am anunțat autorităților un om mort acolo. Oamenii ai nimănuia. Când am văzut sărăcia de acolo, când am văzut oameni care mor, se îngălbenește și mor de foame, îmi spunea el, am jurat atunci, înaintea lui Dumnezeu, că niciodată în viața mea nu voi mânca să mă satur. E ținit băia necăsătorit, acum nu-i însurat. Și a stat cu el la masă, eram într-o familie din satul mare și mi-au pus oameni cei care nu de mâncare. Felul 1, 2, 7 feluri așa. El a mâncat un pic și am spus, mai mănâncă mai frate. Am jurat acolo în Tibet, niciodată nu mă vor ridica sătul de la masă. Din respect pentru atâtea milioane de oameni care mor de foame. În Germania nu se moare de foame, dar nu se vin nici adunare cu plăcere. Și Dumnezeu să ne ierte în seara asta.
Amin.
Pentru îndurarea lui Dumnezeu, aduceți trupurile voastre. Pentru îndurarea lui Dumnezeu, veniți la adunare. Amin?
Amin.
Care ar fi oare altă piedică? Nu ne lasă să venim la adunare. Vă spun eu, o altă piedică e nemulțumirea. Eu cunosc un frate și pe frate acela și voi, știți că a fost cândva aici la voi, cu ani în urmă, prezbiter, proroc, un om deosebit. A avut o lucrare așa. Intră urgent în rugăciune și post pentru soția ta, că cel rău vrea să îi aducă un duc de nemulțumire care s-o țină multă vreme. Dar el a interesat, vedea prin cine a venit lucrare, dar nevastă mea e foarte smerită, pocăită, nu băga de seamă. Și îmi spunea, Dragoș, duhul ăla de nemulțumire o venit la nevastă mea. Și acum ieșea un frate și predica și spunea, asta e predică? Asta ce mai pune pe astea cuvântă? Nu știi să pui două vorbe acolo, nu mă umplem timp, așa. Și au ieșit două usuri fetițe mici ca să cânte o cântare. Și el e voltat, frate, ce puneți copiii aici, ce faci, ce îi rampă de lansare? Și au ieșit două fete și cânta pe două voci. Mă, bă, ce monosara asta, ce cântare e asta? El nu văd ce fals cântă. Dom'le, nu-i mai plăcea nimic, a venit o prorocie. Ăsta prorocie aștia să spocă vas de casa lui, de masa lui. Măi, când au văzut fratele ăsta, îmi spunea, Dragoș, am intrat în post, am intrat în rugăciune, am stat înaintea Dumnezeu, am plâns, mi-a cerut iertare, când n-am băgat de seamă la înștiințarea lui. Și duhul ăla din nemulțumire a plecat la nevastă. Și spunea, măi, predica același frate. Și nevastă spune, măi, ce cuvânt i-a dat Dumnezeu la frate în seara asta, ce lumină a avut Iisus. Dar fetițele cele care au cântare, ați văzut? Mă, așa îți venea să le mănânci, mă, așa de dragi. Dar fetele acelea, ce armonie! Aceia slujitori, același program, numai o dată era plină de nemulțumire și a doua oară era plină de mulțumire. Dar pentru că vine nemulțumirea, când acest meu duminică, o mână de oameni, eu știu ce ne predică, știu ce ne cântă, știu ce ne e la org, știu dacă prorocește, ce ne prorocește, nu, mai bine stau acasă. Și din pricina nemulțumirii, unii părăsesc adunarea Domnului. Eu aș dori în seara asta, Domnul, să mustri orice duc de nemulțumire.
Amin.
Și să le dea, în schimb, plăcerea de a veni la adunare. Amin?
Amin.
Apoi mai avem câteodată și comoditatea. Eu sunt cu o predică pentru naștere de copii. Și am predicat și în adunările mari. Eu îmi spuneam una și presbiterul din spate îmi spunea alta, că nu era de acord cu copiii mult. Eu spuneam, omule, eu tot ce predică citesc din versete, dăm și tu versetele și n-am viață mele idee. Și sunt pentru copii. Dar cu copiii e greu. Cu copiii e greu. Și câteodată eu îmbrăcam copiii și când era cel mai mic, se îmbrăca primul, cu papuce la ușă, parcă el deschidea adunarea. Și nevastă-mea, hai îmbracă pe ăsta. Și până să-i îmbrăc pe celanță, l-au căzut să o murdări pe geacă, nu mai am altă geacă, ce fac așa ea? Și tare greu. Și îmi spunea nevastă, lase acasă, eu îmi lua că nu mă înțeleg din ceva. Când nu mă deranjează, ce am mus pocăit la 2 ani, la 3 ani? Dar mi-am adus aminte că eram în Viena, într-o familie, în care mama umbla cu în duminică dimineața cu un umeraș, cu un costum și ruga pe băieți, hai, uite, ți-am cumpărat costumul ăsta, hai cu noi azi la adunare. Și băieți spune, azi nu pot veni, că azi nu știu ce. Că nu-l aduci nimic la adunare, leși acasă la desene animate, știi? Că-i plac, îți zboară aceia și fug și ții mai ușor și nu-i aduci la adunare din cauza comodității tale. Și vine vremea că acum nu-i aduci și mai târziu vrei să-i aduci și nu mai vine. Un altul copiii mei plângea, unul din ei, băiatul mai mic, mi-a zis, eu la adunare, și nevastă spune, dar ce înțelege, lasă la casă. Și mi-am adus aminte de imaginea aceea de la Viena, care am văzut. Mi-a spus, măi, eu știi pe sora cu tare, uite așa am vrut cu umerașul după băiat, hai la adunare, hai la... acum nu-l iau eu. Plângi el că vrea și nu-l iau. Mâine am să plâng eu și n-am să vrea el. De aceea pe mine nu mă deranjează copiii ăștia care scâncește și care se joacă pe aici. Mă deranjează ăia mari când se uită la dânșă. Ăia mari când se uită la dânșă. Știi ce mă mai deranjează? La noi adunare mult, avem sute de copii. De la copii din clasa 1-a până la necăsătoriți aveam 830 și ceva. Întâlnesc câte o familie câte o mamă care aduce câte un copilaș, îl îmbracă frumos, cu o rochiță, parcă e un îngeraș. Și stăia așa ea și am văzut eu când sta în braț la mamă, îi spunea, hai, du-te la bunica. Dar bunica e în partea cealaltă. Fetița de 3 ani mergea la bunica și stă o leacă la bunica, spunea, hai, vin la mama, vin la mama. Și de adunarea și sora aceea așa de bine simțe. Mă, și mie mi-s dragi copii. Că seamănă cu mine, sunt frumoși. Mi-s dragi mie copii, dar nu fac idol din ei în adunare. Copiii, așa mi-a dat Dumnezeu și mulțumim Dumnezeu. Dacă adunarea o ținut 4 ore, 4 ore o sta pe scaun. Din la cel mai mic până la cel mai mare, când a ieșit unul afară, a spus, Sevit, ce ești afară? M-a durut burta. Vezi că am doare des burta. A doua zi nu mai durut burta, o sta la adunare. Dacă noi plimbăm copiii până adunare și aceia mari se uită la copii, asta mă deranjează. Dacă avem copii și plâng în adunare, să obișnuie cu ei. Aduceți copiii la adunare. Creșteți-i aici în atmosfera asta omnicească. Doamne ajută-ne la asta. Frații mei, am spus că să aducem trupurile noastre. Și mă uit la ceas, când dată voi mâni iar minte la lucru. Noi dormim mai mult decât mâini dimineață. Dar recuperăm ce am pierdut altădată. Aducerea trupului înseamnă prezență. Motivație, piedici și hai și o parte aplicativă. Eu am ascultat odată la Bosange o predică, un frate în vârstă trăiește, acum are 84 de ani. O predicat din Psalmul 84, sunt mai mult face o zi în curțele tale decât 1000 în altă parte. Și omul a făcut acasă o socoteală și a spus, fraților, 1000 din zile, 3 ani din zile aproape. Îi 3 ani din zile, mai mult face la adunare o zi decât 3 ani din zile a lucrat la colectiv, spunea el. Măi, așa mi-a plăcut predica lui, mi-a plăcut. Dar ceva așa s-a oprins un becușor la mine. Omul ăla m-a spus, mă, el nu previne joi seara la adunare. Și atunci, fără să mă pun în nimeni, reține, am făcut timp de 3 luni de zile prezența fraților predicatori la adunare. Fără să mă pun în nimeni, dar nu la joi seara. Am făcut un tabel cu cei 48 de frați care îi aveam noi în adunare, care îi predicau, 48, de la Axinte Viorel, până la Zagan, de la A până la Z. Eu dacă sunt din sat, îi cunoșteam pe toți. Și mă uitam, frații se rugau, acum mă mărturisesc. Eu mă tot uitam, ăla este, ăla nu, ăla este. Mă ducem acasă repede, pac, prezent, prezent, prezent. De vreo 3 ori nu m-am putut duce eu. Și am spus la nevastă, măi, du-te și uite care-i la adunare și care-i. Dar nevastă, cine te-a pus pe tine? Apoi nu m-a pus nimeni, dar eu vreau să-mi fac așa. Oameni buni, 16 joi seara. 4 luni de zile. 4-4. Și la urmă facem un sfat cu predicatori. A noi erau, am spus, aproape 50 predicatori. Și fratele Ermia spunea, băi, facem un sfat. Prima dată se vorbea despre predicatori. Ce se predice, cum se predice, ce se spune la învon, ce nu se spune. După aceea se vorbea un sfat cu aceia care conduc programele. Pe cine se pune, organizare. A treia parte a sfatului era un pic de familia predicatorului. Știți că dacă familia nu-l ajută pe un predicator, nu are succes. Eu vin în flăcărat și smerit și tai cu sabia și nevastă mea e prima care nu mă ascultă. Copiii nu mi-s pocăiți, nevastă mea umblă aranjată ca o doamnă de pe stradă, apoi predica mea nu mai are putere. Și eu aș vrea ca predica mea să aibă putere. Amin?
Amin.
Aici a fost Liviu Eugeniu, că l-a știut. Și Liviu Eugeniu, că e un om tare smerit, abia că potri costumii în dulap. Și într-o duminică spune tu, avea o nuntă, nu știu ce, vreau să iau costumul ăsta la negru. Și sora dragă spune, dar nu-l mai ai. Cum nu-l mai ai? Mi-i sta cel mai bine. O venit cineva să-i dau un costum și l-am dat pe ceala. Zic, măi, nevastă, dar acela e cel mai bun costum al meu, e singurul meu costum de bun. De ce mi-ai dat pe ceala? Zic, măi, Liviu, tu ai predicat că dacă dăm ceva, să dăm ca pentru Domnul, să dăm ce avem noi mai bun. Nu ce nu ne trebuie, ce e rău, ce e uzat. Și eu m-am uitat în adunare la frați, așa stăteau neîngrizători și m-am gândit, oare pe bărbatul meu îl ascultă cineva la predică? Și am spus, eu am să-l ascult. Măcar eu, că sunt nevasta lui, să fac ce predică. Și m-am dus acasă să-mi dau costumul tău. Ce să-i mai spui în Liviu? Ei, dacă eu predic și nevasta nu mă ascultă și copiii nu mă cred și adunarea nu mă crede, și atunci s-a pus problema la familie. Dar eu... Eram și eu pentru predicat. Am predicat de câteva ori și eram pe listă. M-am trecut eu singur acolo pe listă predicatorii. Nu era xeros. Sâmbătă seara până o bucată de noapte am multiplicat. Am făcut tabele și am scris. Nevastă spune, tu te mai știi curcă, doar nu faci tu prezența, îngerul. Măi, îngerul face, dar noi nu o vedem. Eu vreau să-l dau la frate. După ce s-o temna sfatul, eu ridicam mâna frate, eu vreau să spun și eu ceva. Unii vrea de dragul. Și eu împărțit manifest, direct, hârtii, pac, 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 de la unul la altul, se uitau. Grupați-vă câte 2-3 la o hârtie, că n-avem atâtea. S-au grupat acolo, ce-i asta? Aveți hârtie, da, fiecare, da. A uitat-vă mine, asta e prezența predicatorilor joi seara la adunare. M-am uitat la bătrânul ăsta. El avea zero, nicio joi seara. Deci a predicat într-o duminică, mai mult face o zi în curțile Domnului, așa, m-am uitat la el, dar țipte în ochii lui, așa. Și el mai era cu vreo doi frați, au pus hârtia pe bancă, o, ne mântuiește asta pe noi. Și eu mă aud, am spus, dacă nu ne mântuiește, de ce o predicăm? Dacă nu ne mântuiește, de ce mai calculăm și explicăm la frați să fie predica frumoasă? Nu ne mântuiește, nu mai predicăm, rupem foaia aceea. Fratele Ieremia, conducător, avea de 13 ori. Eu m-am avut tot de 13 ori. Am avut un frate, mai mult frați, care aveau de 16 ori. Nici o absență de la adunare, de 16 ori. Un prieten al meu avea de 2 ori. O ieși afară un frate Vasile sub Dragoș, dar când adii 2 palmi în fața ambonul, te iertam. Dar pentru asta nu te pot ierta. În joia următoare, cred că toți erau la adunare. Dar nu o ținu mult. Unul câte unul uitat, unul câte unul uitat. Și acum eu vă întreb, cum stați cu prezența la adunare? Pentru îndurarea lui Dumnezeu, aduceți trupurile voastre. Amin?
Amin.
Hai să vă mai spun un verset din Evrei, capitolul câte acolo, 12... nu, 10 cu 26 parcă, hai să-l și citim. 10 cu 26, aici e greu interpretat. Că dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată. Care sunt păcatele cu voia? Mereu aceeași problemă, meu povră. Mai spune Ioan, e un păcat care nu duce la moarte, dar când vezi pe fratele tău se vrășește un păcat care duce la moarte. Și mereu aceleași întrebări. Care păcat nu duce la moarte și care duce la moarte? Care sunt păcatele cu voia? Dacă păcătuim cu voia, nu-i mai jertfă. Și m-am uitat la versetul ăsta, nu știți care e taina mare din versetul ăsta? Aici e prezentul continuu, nu dacă am păcătuit. Nu așa scrie, dacă am păcătuit. Dacă am păcătuit și ne-am mărturisit, el iartă. Dacă păcătuim în fiecare zi și nu ne oprim. Dar altceva vreau să spun eu. Hai să citim versetul 25. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obiceiul. Taina mare știți care? Taina mare că versetul 26 îi scris după versetul 25. Asta e toată taina. Nu? E simplu. Deci vine cam așa. Pavel spune. Să nu părăsim adunarea noastră că dacă păcătuim cu voia, nu-i nicio jertfă de iertare. Noi scoatem versetul 26 din context și îl punem. Curvia, hoția, hula și multe alte, sinuciderea, alte păcate cu voia. Dar Biblia nu spune, ori fie acele păcate, dar Biblia spune să nu părăsim adunarea noastră, că dacă păcătuim cu voia, știți care e un păcat cu voia? Când joi dimineața, eu știu că de seară nu merg la adunare. Știi care e păcat cu voia? Când eu sâmbătă seara spun mâine dimineață, am o treabă, nu mai merg la adunare. Nu vi se pare că sunt păcate cu voia astea? Când tu cu voia ta, că așa e scris în Biblie, 25 și 26, nu le luăm și le ducem în Geneza versetul ăsta. Să nu părăsim adunarea noastră, că dacă păcătuim cu voia, nu mai este nicio jertfă. Vă gândiți în serios la lucrul ăsta? De câte ori ți-ai spus mâine nu merg la adunare? De câte ori ți-a spus, de sară eu nu merg la adunare ca să fac aceea și aceea. Dar dacă ăsta e un păcat cu voia care nu se iartă, atunci cum privești cu versetele acestea? Și vine Pavel spune, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută. Aducerea înseamnă prezență. Pot să mai vorbesc cu leacă? Ce înseamnă jertfa vie? De unde știu eu că un animal, un om, o jertfă, îi vie sau nu-i vie? Păi el aviu mișcă. Eu jertfa vie am numit-o activitate. Când vii la adunare, fă ceva, domne. Tu începi cântările, tu prorocești, tu mijlocești, tu ai darul binefacerii, milostinii, tu predici. Faceți ceva, oameni buni, sunteți o mână de oameni. Și dacă nu ne facem nimeni treaba noastră, în trupul lui Hristos, fiecare e un mădular. Poate să predică altădată despre trupul lui Hristos. Fiecare are o slujbă. Fiecare trebuie să-și facă datoria lui, fraților. Lucrul la care te-a chemat Dumnezeu e foarte important. Vă spun o întâmplare. Un prieten de-a nostru, un păstor, foarte bun predicator, ne cheamă, spune, măi, fraților, venit să avem o soră bolnavă de cancer. Am mers eu cu fratele Octav, cu Liviu, cu Mitică, am mers să ne rugăm pentru ea. Dar păstorul ne-a spus, băi, oameni buni, băi, rugați-vă pentru femeia asta cum a fi voi în cauză. Bărbatul ei slujește în adunare, începe cântările, are darul milostenie. Dom'le, e primul care face, e un om așa, să ne rugăm pentru el. Ne plecăm pe genunchi și pe fratele Octav, îi vine cuvântul, bărbatule, rodul tău e puțin și Domnul că te mai îngăduie o vreme. Spune fratele Octav, am văzut ogorul tău, era nelucrat. Noi ne ridicăm, păstorul ne-a spus că e sfânt, Duhul Sfânt a spus că ogorul lui nu-i lucrat. Și el spune, na, frate, eu conduc în tările, eu așa. Și Octav îmi zice, nu asta, ia spune tu mie o vorbă. Când te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, s-a dat dar de prorocie? Da. Și ai prorocit? Da. Mai multă vreme? Da. Și te-ai oprit? Da. De ce? Pe prorociile, știți, în ziua de anului, crenul, așa. Băi, Dumnezeu te întreabă de ce ți-o dat. Că pe unul Domnul îl pune proroc și el vrea conducător de adunare. Pe unul îl pune învățător, dar el vrea păstor. Pe unul îl pune cu milostirea, el începe cântările. Și facem, Domnule, un amestec în adunare, pentru că nu știm lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu. Mă rog, Domnule, aduceți-mi aminte și voi să predic o dată despre trupul lui Hristos.
Amin.
Dar rețineți un lucru, când veniți la adunare, toți faceți ceva. Amin?
Amin.
La noi este cor, și cor mare și cântă frumos. Și odată erau probleme cu corul și am spus, băi, oameni buni, m-a ridicat ca păstor. Rog frumos, miercuri seara, toți la repetiții, toți patronașii, care aveți mașini și angajați, și firme, și bănci, miercuri la ora 7 ne întâlnim aici. Să ridic un frate, cel mai bun tenor de la noi, avea o voce, o cântaș în corul Bucovina. Să spune, fratelor, știți că eu nu am timp, că am afacerea asta, dar eu îți de acord, tot eu dau bani. Bacă mâna în buzunar, scoate niște bani. Și eu am spus, măi, stai cu minte, eu am versete din Scriptură să-ți iau și bani. Am versete din Scriptură să-ți iau bani. Dar tu și pune bani pe amvon și-l chem pe Costel, pe dirijorul. Dă-mi tu, mă, să cânte. Cântă banii noștri, băi, Dumnezeu are nevoie de vocea ta.
Amin.
Dumnezeu te-a chemat aici în Germania, te-a pus într-o adunare, într-o mână de oameni și vrea ca tu să lucrezi, să nu stai leneș și neroditor.
Amin.
Știi ce înseamnă jertfă vie? Adică să faci ceva, să ai o activitate. Doamne, ajută-ne!
Amin.
Și pot să mai spun că e mult de vorbit. Și jertfă plăcută? Acolo ca o jertfă vie, sfântă. Mai este o extremă. Ăla care aduce jertfa, deci el trebuie să vină la adunare, trebuie să facă ceva, dar trebuie să fie sfânt. Că mulți care nu sfânt fac de ceva la adunare. Și am întâlnit, era o poezie mai de mult, spunea, dacă e artist, să treacă mai în față. Și promovăm artiști, oameni buni din gură, dar nipocăiți. Cântăresc grozav, are o voce, cântă ca Pavarotti, dar viața lui e pe nicăieri. Eram într-o adunare mare și îmi pare rău, că eram Bucovina noastră dragă. Și-o cântat unul cântare, bă, dar inima mea nu se lipea de el, bă, dar din loc, mă, și-o mai cântat o voce, așa, și zic, măi, frate, ce cu omul ăsta? Îmi spune păstorul, măi, eu încă nu știu sigur. Am auzit că o lăsa nevastă, dar acum îl văd cu altă, știam că e divorțat, dar acum îl văd cu altă, era cu una din mână venit cu o altă surioră. L-a adus cineva un patron și m-a pus să-l cânt, dar eu mă duc și verific. Adică el lasă nevastă, o e pe alta și-l pune eu să cânte, cântă frumos. Dar ce slujire e asta? O treabă în adunare și primesc un bilet. Sora A și B, nu le spun numele, că și Aneta, și ea nu mă tem, nu mă părască, au dorință să se laude pe Domnul cu o cântare. Două surori care cântau tare frumos, dar cam nipocăite. Umblau fără batic pe stradă, umblau cu pantaloni, umblau așa ea. Măi, eu cum asta, măi, o cântare frumoasă ar fi bună în adunare, dar exemplul lor nu-i bun. Eu mă frământ o leacă, eu biletul spun în buzunar, gata. Mai durează o jumătate de oră, primesc al doilea bilet. Sora A și sora B vor să-l audă pe Domnul. Poate l-am luat acum din prima, l-am pus. Am plecat acasă, seara conduc programul, primesc un bilet. Sora și cu sora au dorință să-l audă. Eu biletul pun în buzunar. Când ies afară, mă așteaptă ele două. Pacea, Domnul, frate, aș face. Ați primit un bilet că vrem să cântăm o cântare, ele nu mă luat tare. Ne poate să-o pierdut biletul. Deci nu am primit un bilet, am primit trei bilete. Că vreți să cântați o cântare. Și de ce nu ne-a spus frate Rauș? Băi, uite, facem o înțelegere. Umblați prin sat o lună din zile ca niște pocăiti și după aceea eu vă pun. Că că vocea voastră e bună, dar modelul nu e bun de pocăință. Și când atâtea fete umili, smerite, pocăite, văd că ies două artiste care n-au nici înclin, nici în mânică cu pocăința și ne cântă nouă. Asta e la Casa de Cultură. În anudarea Domnului jertfa trebuie să fie aici, trebuie să fie o jertfă vie, dar trebuie să fie o jertfă sfântă. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Și apoi spune în Timotei, a doua, capitolul 20, ăsta e ultimul verset cu care închei, bucurați-vă. Capitolul 20 spune așa: într-o casă mare nu sunt numai vasă de aur, unde 20? Într-o casă mare nu sunt mai vasă de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru întrebuințare de cinste, altele pentru întrebuințare de ocară. De dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Hai să învățăm vasele. Într-o casă mare e adunarea. Vasele suntem noi. Acum, într-o casă mare, sunt vase de aur, de argint, de lemn, de pământ. Unele pentru o întrebuințare de cinste, altele pentru o întrebuințare de ocară. Care sunt pentru cinste? Și care sunt pentru ocară? Și citim aici. Vase de aur și argint, lemn și pământ. Unele pentru cinste, altele pentru ocară. Ideea noastră care ne duce repede e următoarea. Aurul și argintul pentru cinste, lemnul și pământul pentru ocară. Nu? Dar Biblia nu spune așa. Nu așa spune Scriptura. Facem clasificarea vaselor. Odată o facem după material. Și întâlnim aur și argint, lemn și pământ. Prima clasificare după material de construcție. A doua clasificare. Unele pentru cinste, altele pentru ocară. Rețineți. A doua clasificare n-are de-a face cu prima. A doua clasificare are de-a face cu următorul verset care spune așa: deci dacă cineva se curățește, va fi un vas de cinste. Amin. Cinstea sau ocara nu-i după material, ci după gradul de curățire. Amin. Ce înseamnă vas de aur? Un material bun. Dar din vasul de aur, dacă eu sunt vas de lemn, și vreau să fiu de cinste, cât ar trebui să spăl un vas de lemn ca să fac aur? Spuneți-mi voi. Deci eu un vas de lemn, când eram mică, erau linguri de lemn și îmi farfurii de lemn. Și îl spăl cu pur, cu delu, cu din Germania aduc. Și îl frec acolo. Va deveni vas de aur? Nu, oameni buni, asta nu se schimbă. Materialul din care ești construit așa rămâne. Dar care-i vina mea că m-a făcut de lemn? Eu vreau să fiu de cinste. În templu, pentru aducerea jertfelor, și nu citesc, erau vase de aur, de argint, de lemn și de pământ. Pentru cinste. Dacă aducea cineva o jertfă din sămânță la templu, trebuia adus în mod obligatoriu într-un vas de pământ. Dar era pentru cinste. Asta înseamnă așa. Există unii care au un coeficient de inteligență foarte ridicat. Am văzut tineri care au citit odată o lecție, au pus cartea așa ea și o spune pe de rostul. Am întâlnit altul, citește de 10 ori, închide cartea și nu știe nimic. Unul e de aur, unul e de lemn. Am întâlnit o soră care se ridică în adunare, face și începe o cântare și cânt extraordinar. Am întâlnit o altă, se duce, începe vocea să ne ia. Tușește, duce în bancă. Oameni buni, una are voce de aur, una are voce de lemn. Dar întrebuințarea în adunare nu după material, e după cât ești tu de curat. Și Biblia spune, dacă cineva se curățește, devine un vas de cinste, nu devine aur. Pe un ziar scrie odată la mine, pe locomotiv, un ziar, vocea de aur a lui Maria Tănase. Eu nu știu cine e Maria Tănase, dar am citit acolo, că a rămas în fonoteca radiodifuziunii române, că era o femeie, Maria Tănase, avea o voce grozavă. Și eu spun, și ce dacă avea voce grozavă dacă lăuda pe diavolul? Nu? Vocea ei era de aur. Absalom, de exemplu. Ne uităm din creștin până în târg, spune Biblia, fără cusur. N-aveți în Germania, în adunare, un om frumos ca Absalom. Și eu întreb, și dacă era de aur, la ce folos? Omul e spânzurat în stejar și omorât. Cu părul lui, ea, care îl tundea așa, un dar natural. Ăla l-a omorât pe el. Că pe unii din tinerii noștri, darurile noastre native le omoară. vocea lui, inteligența lui, aia îl omoară. Aia îl duc să le pui pe altarul Domnului, le duc în altă parte. Ei, vas de aur, dar de ocară. Mergem la o femeie din Scriptură care era de pământ, dar de pământ rău. O cheamă Rahab. Știți că era în Erihon o femeie. Știți ce era femeia asta. Și citim în 11 Evrei, prin credință Rahab. Cum a ajuns asta, vas de cinste? S-a curățit. Măi, chiar dacă nu ești așa inteligent, n-ai un dar nativ, nu cânti așa de frumos, ești așa cum te-a făcut Dumnezeu. Nu trebuie să fii ca ăla ca să slujești. Trebuie să fii curat ca să slujești. Deci în adunarea Domnului noi promovăm sfință. Noi folosim vasele curate, nu obligatoriu de aur. Când a căzut Ceaușescu, iertați-vă comparația, am citit undeva că el la veceu avea lanțul de aur. Știi dacă era de aur? Nu era dinți făcuți din el. Era lanț în veceu, de aur. Deci unul poate să fie un material grozav și pentru o cară. Iar altul poate să fie lemn sau pământ, dar dacă e curat, Domnul folosește pentru cinste. Când aducem trupurile noastre, le aducem că îndurarea lui Dumnezeu e mare. Pentru voi cei din Germania, Dumnezeu și azi a avut îndurare. Amin? Și pentru că e așa de mare îndurarea lui Dumnezeu, noi venim la adunare. Noi când venim la adunare, slujim, suntem o jertfă vie, facem ceea ce ne-a chemat Dumnezeu să facem, amin? Amin? Și slujba noastră o facem după ce ne-am curățit. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin. Domnul să vă vede cu